Rossiyadan deportatsiya qilinayotganlarning aksariyati bu mamlakatda qonuniy ishlab kelgan o'zbeklar ekanligi aytilmoqda. Politsiya deportatsiya uchun turli bahonalar ro'kach qilayotgan bo'lsa-da, ko'pchilik o'zbeklar buning sababini siyosiy aloqalarda, xususan Islom Karimovni Moskvada o'tgan MDH sammitida qilgan tanqidlarida ko'rishmoqda. Moskvada ishlab kelayotgan huquq himoyachisi Bahrom Hamroyev deportatsiya miqyosini ommaviy baholaydi. Unga ko'ra, aynan qonuniy ishlab kelgan o'zbekistonliklarni nishonga olayotgan bu yangi to'lqin yuqoridan berilgan ko'rsatma natijasida amalga oshirilmoqda.
Bizda munosabat keskin ravishda o'zgardi. Ya'ni o'sha Rossiya o'zi o'ylab topgan qonunlarni ham buzib bo'lsa ham deportatsiyalarni chiqarib qaytarishdilar. Misol hozir eng avvalga chiqqan o'sha mehnat muhojirlari asosan ishlayotgan obyektlarda, o'sha korxonalarda yo restoranlarda yo metrolarda O'zbekiston pasporti bilan bo'lsa agar darroki qonuniy yurgan bo'lsa qonuniy yurgan mehnat muhojirlarni shu fuqarolari bilan tezdan ularni falsifikatsiya sudlar qilib ularni yo'qqa chiqaryapti. Mana o'zlaring tashlashmadi yo'qqa g'alaba qildi. Endi chidanglar, ketinglar bizdan. Gaplarni politsiya xodimlari aytgan, migratsiya xodimlari chiqdan chiqayapti. O'zbek pasporti bilan yurganlarga munosabat keskin yomonlashgan, ahvoli juda og'ir, bularni hali hozir aytishdi,
dedi Bahrom Hamroyev. 8 may kuni Moskvada o'tgan MDH sammitida ishtirok etgan Karimov 9 may kuniga belgilangan g'alaba paradida ishtirok etmay O'zbekistonga qaytib ketgan edi. Karimov sammitdagi chiqishida g'alaba paradida ishtirok etishni istamagan liderlardan o'pkalagan Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayevni jiddiy tanqid ostiga olgan va har bir davlat rahbari g'alaba paradini o'zi xohlagan tarzda, o'zi xohlagan joyda o'tkazishga haqli ekanligini aytgan edi. Bahrom Hamroyevga ko'ra, Karimov chiqishi Rossiyada jiddiy aksado bergan. Bu chiqish sobiq ittifoq davlatlari rahbarlaridan tanqid eshitishga odatlanmagan Putin uchun ham kutilmagan holat bo'lgan.
Yo'q, endi bu tanqid o'rinli tanqid bo'ldi. Karimovni men qanaqaligi hozir baho berib o'tirmayman, endi baho berib bo'lganman. Lekin gapni gapda pozitsiyasi bo'lduni, Kreml uchun kutilmagan bo'ldi bu. Umuman qatnashmadi bayramga. Kreml parash Atambayevga tan bergani dunyodagi ahvolga siyosiy baho berib bir pozitsiyaga Rossiyani ham chaqirgani bu jiddiy masala. Bu o'z o'zidan qilingan bayonot emas, bu Karimov juda to'g'ri ish qilgan,
dedi Bahrom Hamroyev. O'zbekistonlik mehnat muhojirlarini deportatsiya qilinayotgani o'zbek hukumatiga, xususan prezident Karimovga bosim o'tkazish vositasi sifatida baholanmoqda. Ammo bu uzoq yillardan buyon mehnat muhojirlari muammosini tan olmay kelayotgan Karimovga nisbatan ish berishi shubhali ko'riladi.
Hali o'zbekni chiqarib haydasa, bu hozir tutib bo'lsa, bunaqa siyosat bilan hech kimni qolmaydi. Odam do'stlarni majbur qilib do'st qilib bo'lmaydi. Do'st qilaman desa, mana shu o'zini rusman qanday bo'lsa o'sha o'zbekni ham huquqi. Endi ikkinchi iftorga tengmi, ikkinchi sort, uchinchi sort qiladigan bo'lsa Rossiya bu hech narsaga erishmaydi. Endi o'zbek hukumati birinchidan boshqacha, u qabul qilmaydi bu Rossiya bunaqa bosimni qabul qilmaydi, jiddiy qabul qilmaydi. Chunki o'zbek o'lib ketsa Koreya qanaqa yo'q qilmiz bu. Jihodga boradi, shu Karimov farqi yo'q вообще. Karimov o'zini ishini qilib bo'ladi. Karimovni ham do'st qila olmaydi, o'zini ham do'st qila olmaydi bunaqa munosabat bilan,
dedi Bahrom Hamroyev. Rossiyada 3 milliondan oshiq o'zbekistonlik mehnat muhojirlari borligi aytiladi. Rossiya iqtisodini sanksiyalarga uchrashi ortidan boshlangan inqirozdan so'ng mehnat muhojirlarini O'zbekistonga yuborayotgan mablag'lari 2 barobarga qisqargan. AQShdagi Gallup jamoatchilik fikrini o'rganuvchi markaz tomonidan e'lon qilingan yaqindagi so'rovnomaga ko'ra, o'zbekistonliklarni 62% Rossiya siyosatini qo'llaydi. Markaziy Osiyo miqyosida solishtirganda bu eng kam ko'rsatkich. So'rovnomada ishtirok etgan tojikistonliklarni 93%, qirg'izistonliklarni 79%, qozog'istonliklarni esa 72% Moskva siyosatini qo'llashlarini bildirishgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.